Vítajte. Moje meno je Petra Milko a vy počúvate podcast Zrkadlo duše. Podcast o komplexnej starostlivosti o zdravie, dôležitosti prevencie, o zdraví a ochoreniach nielen kože z rôznych uhlov pohľadu. O hĺbke duše a dôležitosti jej prepojenia s telom a mysľou. Ale aj o ceste a živote lekára. Umení dovoliť si žiť a tvoriť podľa srdca. Úprimne, otvorene. Očami jednej zvedavej ženy, mami, kožnej lekárky a očami mojich inšpiratívnych hostí. Želám vám príjemné počúvanie. Dnes budem spovedať Katarínu Balabánovú, ktorú možno mnohí poznáte zo sociálnych sietí pod prezývkou BB2TVK, čo v preklade znamená Be Beauty with Katy. A Katka je beauty a skincare influencerka a blogerka a zároveň študovala chemické inžinierstvo, venuje sa kozmetike, jej zloženiu a momentálne je aj manažerka pre výrobu a vývoj kozmetických výrobkov, čo je pre mňa dosť zaujímavé kombo, lebo väčšina skincare a beauty blogerov nemá za sebou nejaké takéto vzdelanie, takže som veľmi rada, že si tu a že si prijala pozvanie.
Ďakujem veľmi pekne, Peťka, veľmi sa teším, že tu môžem byť.
Ja sa teším na náš rozhovor, lebo určite je to veľmi zaujímavá téma, ktorá zaujíma veľmi veľa ľudí. A ja teda ešte na začiatok by som povedala, že my dermatológovia sa síce venujeme skincare a beauty a nastavovaniu možno nejakej rutiny a kozmetických produktov, ale predsa len by som povedala, že je to pre nás možno taká až čerešnička na torte po nejakej naozaj takej tej ozajstnej liečbe, pokiaľ má niekto nejaký problém, napríklad akné, rozáciu a tak ďalej. A v podstate skincare sa ani nevyučuje na fakulte, ani nás v tom nikto nevzdeláva, že vyslovene je to o samovzdelávaní a o takej nejakej možno našej vášni pre tú kozmetiku. A dnes je určite to vzdelávanie dermatologov v tejto oblasti aj vďaka dopytu ľudí po tejto téme. Ale potom tu máme chemických inžinierov, ktorí nám vlastne v tomto celom pomáhajú a skincare a beauty blogerov, od ktorých sa tiež určite mnohí z nás učia. No a možno by som začala tak úplne od začiatku, že teba zaujímala vždy tá kozmetika a svet skincare, alebo ako si sa vlastne ty k tomu celému dostala?
A čo sa týka mojich začiatkov, tak možno neuveríš, ale ja som pôvodne mala ísť na právo. Ja mám maturitu z dejepisu a z náuky o spoločnosti, avšak vzhľadom k tomu, že aj to štúdium na tej strednej škole je do určitej miery ovplyvňované učiteľmi, ktorí ťa učia, tak bola aj chémia môjim obľúbeným predmetom, rovnako ako aj dejepis, to boli moji dvaja aj najobľúbenejší učitelia. A ja som naozaj do poslednej chvíle nevedela sa rozhodnúť už v rámci strednej školy, že čo konkrétne budem chcieť študovať ďalej, takže som mala aj navyše semináre k maturite z chémie práve, aby vlastne, keď sa rozhodnem potom neskôr, že chcem ísť smerom do chémie, tak aby som mala ten základ dostatočný. No a vlastne napravo ma nevzali a skončila som teda na chemicko-technologickej, čo teda nikto tam nedokázal pochopiť, že ako ja som proste z práva mohla prejsť na chemicko-technologickú. Najprv som to mala tak, že som pôvodne chcela prejsť naspäť na vlastne právo po prvom roku štúdia, ale ten prvý rok bol tak masakrálne ťažký, že som si povedala, že by som bola veľmi hlúpa, keby som proste reálne zahodila teraz ten rok, ktorý som proste drela a išla na právo vlastne začínať znova od začiatku. Takže aj toto bol taký impuls, čo sa týka tej chémie a kozmetika ma zaujíma od malička, akože od malička, od malovania na záchodoch, lebo otec mi nedovolil sa malovať, proste tak ja ráno som chodila skôr do školy, aby som sa mohla namalovať, až po vlastne to, čo je teraz. Takže ten vzťah tej kozmetiky tam bol od malička.
A keby si ešte raz konkrétne mal povedať, čo si a kde si to študovala?
Ja som študovala na dvoch fakultách, respektíve na troch, ale v každom prípade moje ukončené vzdelanie je na Pražskej vysokej škole chemicko-technologickej a je to chemia a technológia ropy.
Ropy? Wow.
Je to chemia a technológia ropy, pretože ja už som vlastne mala stále trvalé zamestnanie tu na Slovensku, čo bolo práve v tomto priemysle. Pracovala som vlastne pre jednu spoločnosť čerpacích staníc na centrále, ako v head office. A vlastne oni mi umožnili to, aby som dokončila si vysokú školu a dokonca aj v Prahe, s tým, že vlastne všetko som mala nejakým spôsobom hradené zo strany zamestnávateľa, aj to voľno, aj to všetko. Ale výmenou za to chceli, aby som vlastne vyštudovala ten ich odbor, ktorý by sa im mohol hodiť, hej, do budúcna. No ale čo sa týka vyslovene toho ukončenia tej vysokej školy, tak reálne ty si počas toho štúdia prejdeš úplne absolútne každým typom chemie, ale že každým typom chemie, od biochemie, mikrobiológie po medicínsku chemiu, analytická, organická, fyzikálna, extrémne množstvo chémie, takže naozaj ten základ je tam veľmi dobrý. Samozrejme je to potom najmä o tom samoštúdiu, ale keďže ja už som vlastne v roku 2015 začala produkovať prvé príspevky na Facebook a v roku 2014 už vlastne som sa začala tomu venovať, som vyhrala na tej vlastne bakalárskom štúdiu študentskú vedeckú odbornú činnosť na tému Katon CG v kozmetike, kde som vlastne robila taký market research, čiže som hľadala v obchodoch, že ktorá kozmetika túto zložku obsahuje, ktorá nie. Už vtedy, to boli také tie úplné základy, som proste sa začala tomu venovať v rámci samoštúdia. Len je veľmi dôležité povedať, že častokrát ľudia si myslia, že proste keď ja nemám vyštudovaný ten odbor, takže proste sa tomu nerozumiem. Hej? Lenže treba si uvedomiť to, že keď má človek tie základy v tej chémii a keď naozaj študoval chémiu a všetky možné druhy chémie od začiatku, tak tým samoštúdiom doženie to, čo proste treba zneštudoval priamo v tom odbore. Častokrát, keď sa človek pozrie na ten papier alebo na tú štúdiu alebo čokoľvek, tak nemusí riešiť základy chémie. Ja neviem, čo je to proste zlúčenina, čo je to ester, hej? Jasne. Nemusí sa nad tým zamýšľať, nemusí si dohľadávať tie informácie, že čo je to ester alebo čo je to aminokyselina a tak ďalej, ako to vyzerá. Hej? Čiže častokrát je to o tom, že ľudia nerozlišujú vlastne, že nezáleží iba na tom koncovom odbore, ale aj na tom vlastne, že ako dlho tomu človek venoval a zasvetil času aj mimo toho štúdia. Čo môžem povedať, že teda ja som teda skincare a chemii v kozmetike zasvetila o mnoho viac ako celkovo tomu celému štúdiu na tej fakulte, respektíve na tých fakultách. No ale teraz si dorábam ešte jednu školu, aby som to mala oštemplované.
Super, tak to znie naozaj komplexne. Čo pre teba znamená kozmetika a vôbec celý tento svet skincare a beauty?
Pre mňa to na jednej strane znamená už teraz síce presýtený trh, ale na druhej strane je to niečo, alebo respektíve starostlivosť o pokožku a starostlivosť o seba je niečo, čo vlastne každý z nás nejakým spôsobom potrebuje. Je samozrejme na každom z nás, akým spôsobom to vnímame. Pre niekoho je to 10-kroková rutina napríklad, pre niekoho je to iba 3-kroková rutina. Ani jedno nie je zlé, vždy je to iba na tom danom človeku. A čo sa týka tej kozmetiky, tak za mňa je to proste essential v živote. To znamená, že nie je to úplne, že najdôležitejšie, ale patrí to. Patrí to tá starostlivosť o tú pokožku, ktorá je tu s nami celý život a ktorú ukazujeme vlastne aj na vonok a by mala byť dostatočná, aspoň nejaká, aspoň ten krém dvakrát denne, alebo čokoľvek. Takže vo všeobecnosti kozmetika je pre mňa niečo, čo ma zaujíma, čomu sa venujem už 10 rokov, takže je to veľmi obširná téma hlavne.
A je to stále pre teba zaujímavé a je to taká tvoja vášeň a zároveň hobby aj zamestnanie?
Áno, je to vlastne všetky tri tieto veci dokopy a vlastne toto moje hobby a táto moja vášeň a z časti už potom aj to moje zamestnanie ma priviedlo práve k tomu zamestnaniu, ktoré mám teraz. Lebo keby toho nebolo, tak nie som tam, kde momentálne pracujem.
A čo pre teba znamená krása? Alebo ako by si definovala krásu?
Ja by som nerada nejakým spôsobom škatulkovala tú krásu, lebo pre každého to znamená niečo iné.
A čo pre teba?
Pre mňa osobne to znamená vlastne nielen teda tá vonkajšia krása, ale aj taká vnútorná, je to určitým spôsobom nejaké vyžarovanie a jednoducho neviem to ani opísať slovami, nikdy som sa akože tak vo všeobecnosti nezamýšľala nad tým, že čo pre mňa konkrétne znamená krása, ale podľa môjho osobného názoru je každý z nás krásny, i keď mnohí si zamieňajú krásu s estetickými úpravami napríklad, s tým sa častokrát stretávam, čo vlastne estetické úpravy nedefinujú krásu človeka. Takže je to proste taký súhrn tých vlastností, nielen teda tých vonkajších výzorových, ale aj tých vlastne vnútorných vlastností z človeka väčšinou tá krása aj sama o sebe vyžaruje.
Svoj blog a veľmi si aktívna aj na sociálnych sieťach, najmä teda ja ťa sledujem na Instagrame, kde máš naozaj pravidelne prispieváš a čo pre mňa je zaujímavé sú tvoje chemické okienka, kde teda vysvetľuješ dopodrobna, čo ako funguje a tak ďalej, nie je to len nejaké recenzovanie produktov. Ako si sa vôbec k takémuto blogovaniu dostala, alebo čo ťa to napadlo, že chceš vlastne šíriť tieto informácie ďalej? Kedy to vzniklo?
Mne to nenapadlo, úprimne. Toto bol nápad môjho manžela, lebo on veľmi dobre vie, koľko som bola schopná, doteraz som schopná vyflieskať za kozmetiku, hej, akože. A tak mi tak povedal, že a prečo proste, keď už si nakupuješ toľko kozmetiky, tak prečo o tom nepíšeš? A ešte tak akože rok a pol stále mi komentovalo tie moje nákupy kozmetiky a proste to všetko, že je toho veľa a tak ďalej, ale potom už pochopil, že proste nejakým spôsobom sa tá, nie že karta obracia, ale že jednoducho má to zmysel a že nejakým spôsobom je to niečo, čo ma naplňa. Väčšinou on si myslí, že ja pri ničom dlho nevydržím, ale zase na druhej strane som veľmi cieľavedomá, takže keď niečo chcem, tak si za tým idem, ale nie vždy všetko úplne tak chcem, vieš, takže toto bolo niečo, čo som naozaj chcela a čo mi dávalo zmysel.
Mm-hmm. Ty si teda hovorila, že tvoje začiatky sa datujú niekde do roku 2014-15. Ak si správne pamätám, tak začínala si testovaním prírodnej kozmetiky?
Ja som začínala dosť zle. Ako ja keď sa teraz na to spätne pozerám, tak to bolo dosť zle, ale to je presne to. Ja už som sa o tom bavila vlastne aj s inými odborníkmi, aj sme to riešili. Áno, aj ja som na začiatku bola ten človek, ktorý proste nebol schopný nejakým spôsom vytiahnuť aj tie dobré, aj tie zlé informácie, ale ťahal zásadne iba tie zlé informácie, hej? Že rozhodne, čím viac som sa do toho ponarala, tak tým viac som zisťovala, že nič neviem, hej? Akože to je presne ten efekt tej krivky a potom mi to celé tak dávalo zmysel, takže keď už som došla do toho bodu, čo trvalo asi rok, keď som prestala mať klapky na očiach a nemyslela som si, že proste ja viem všetko a že jednoducho kozmetika nás tu chce teraz otraviť a všetky ostatné veci, lebo ja som takto naozaj tiež začínala, tak som samozrejme potom všetko povymazovala a snažila som sa radšej robiť tú osvetu na ten dobrý front, hej, lebo niektorí si to aj akože pamätajú, ja som s tým absolútne OK, akože ja si myslím, že je úplne normálne sa učiť aj na vlastných chybách, takže ja súhlasím s tým, že to bola chyba, ale teraz už som proste niekde inde a naučilo ma to veľa.
Ja si nemyslím, že to bola chyba. Ja si myslím, že to je naozaj súčasť nejakého vývoja. Ja sa priznám, že som bola úplne rovnaká. Ešte na gymnáziu, možno ešte v začiatkoch štúdia medicíny. Ja som bola úplne len prírodná kozmetika. Ja som si dokonca snažila sa vytvoriť svoju kozmetiku, sérum s vitamínom C som si miešala a neviem čo.
Aj tam som bola.
Dnes mi to príde celkom vtipné. Dokonca som si miešala šampóny a tak ďalej. Jednoducho som naozaj bola tak akože celkom striktne. A možno sa k tomu neskôr dostaneme, takže ja si myslím, že to je taký prirodzený vývoj človeka a presne ako si povedala, že potom zistíš, že nie je všetko možno tak, ako na prvý pohľad sa zdá a že čím viac si študuješ, tým máš pocit, že menej vieš, ale je dôležité presne vidieť aj pre, aj proti a nebyť len na možno jednej strane tej fronty.
A hlavne sa pozerať na to akože objektívne. Presne. A kriticky, hej, lebo to mi vtedy chýbalo, také kritické myslenie a myslím si, že je veľmi podstatné akože poučiť sa zo svojich, ja to tak hovorím, že poučiť sa zo svojich chýb alebo z toho celkového vývoja a jednoducho nie každý dojdeme do tohto stavu a do tohto bodu. Povedzme si úprimne, nie každý proste príde k tomu, že si uvedomí, že áno, toto som robil zle a ani si to nie je niekedy schopný priznať, takže aj toto berem ako svoje také vlastné plus, že aj keď mi teraz niekto ešte napíše, tak som ochotná proste povedať, že áno, proste bola som úplne mimo vtedy, hej, že reálne...
Nejaká sebareflexia
tam je, jednoducho.
Jasné. Ty testuješ naozaj veľa kozmetiky a ak môžem prezradiť, tak ty máš aj alergie, rôzne kontaktné alergie na zložky kozmetiky a mňa by naozaj úprimne zaujímalo, ako to robíš. Pretože naozaj testuješ ako množstvo rôznej kozmetiky, rôznych značiek, rôznych druhov. Tak ako toto zvládaš, keď vieš, že máš treba z nejaké tie...
Ja mám presnejšie, poďme to pomenovať. Mám atopický ekzém, mám kontaktnú dermatitidu a mám dva druhy urtikárie, čo sú vlastne dva druhy žihlavky, hej. Tie dva druhy tej urtikárie sú taká, akože nepovedal by som to, že samodiagnostika, ale konzultovala som to aj s odborníkom, ale fyzicky som to nikomu neukazovala, lebo ona sa objaví a tak sa objaví zmizne. Kým by som ja niekam reálne stihla prísť, tak sa nastane to, že proste by som mu nemala čo ukázať, hej, takže...
Tak funguje urtika väčšinou, ako to na vyzni rýchlo. Presne treba tak. To fotiť, keby niekto
Ja som to fotila, samozrejme. V každom prípade, čo sa týka môjho atopického ekzému, tak čo sa týka tej kozmetiky, tak už som rokmi zistila, že kozmetika na to nemá žiaden vplyv, pretože u mňa je to čisto psychosomatika. To znamená, ja keď som pod veľkým stresom, veľkým tlakom, mám toho veľa, extrémne veľa, málo spím. Jednoducho ten tlak, ten vnútorný stres je vysoký, tak vtedy sa mi zvykne objaviť atopický ekzém a ja keď sa potom hodím do kľudu, tak on zase potom odíde, hej. Teraz mám atopický ekzém dlhšie na ruke, pretože on vznikol takou kombináciou a ešte som sa nehodila do toho kľudu, vieš, takže ešte som neprišla do toho bodu, že by mal zmiznúť. No a potom, čo sa týka tej kontaktnej dermatitidy, tak to považujem za taký, ako keby za takú najhoršiu vec v rámci súvislosti s kozmetikou, pretože ja mám konkrétne alergiu na dve zložky, ktoré sa volajú Katon CG a je to teda, sú to dva konzervanty, metylchloroizotiazolín a metylizotiazolín. Tieto dve zložky už sa teraz pridávajú iba do oplachových produktov. V bezoplachových už byť nesmú. To je regulácia Európskej únie. Ja som presne na tieto dve zložky robila vtedy tú štúdiu na vysokej škole a vtedy to ešte nebolo zregulované. Takže to bolo nie len teda v oplachovej, ale aj v detských produktoch a vo všetkom. A keď sa zistilo, že naozaj ten alergén je tak silný, že tá kontaktná dermatitida stúpa, vo veľkom množstve stúpa proste v populácii, tak ho zakázali v tých leave-on, čiže v tých, čo sa neoplachujú. A tam je to veľmi easy, lebo si dokážem takto vyselektovať veľmi rýchlo produkty, ktoré proste nemôžem testovať. No a potom tu máme takú vec, že zložky, ktoré mi nerobia dobre. Že napríklad zčervenám po nich na pleti, keď si ich dám, alebo chytím nejakú takú ľahkú formu žihlavky, alebo jednoducho ma pália a štípu, a to je napríklad kyselina glykolová. Takže na tvár. Na telo áno, na tvár nie. Takže keďže to viem, tak vlastne sa im vyhýbam. Ale toto všetko, vlastne tieto moje vnemy prišli až počas toho, ako ja 10 rokov proste testujem tie produkty, skúšam. To, čo som si ináč len tak mimochodom myslela pred 5 rokmi, že to tak má byť, tak som teraz zistila, že to tak byť nemá. A že teda to bolo veľmi zle. A ja som pred tými 5 rokmi tie produkty ako keby za seba ospevovala vtedy, že áno, sú super, vyhovujú mi, nerobia mi nič, ale teraz už by som ich skudným svedomím za seba, za moju pleť neodporúčila, pretože to je presne to, že človek získava čím ďalej tým viac vedomostí, prepája si také tie mostiky a vlastne zistí, že v konečnom dôsledku musí to robiť celé na novo. Akože tie recenzie napríklad, hej, alebo hej. To, čo povie, musí sa nad tým zamyslieť aj spätne, musí si pozrieť, aspoň ja si to tak často robím, že proste si pozerám, že čo som o tých produktoch povedala a potom kriticky sa pozriem na to, čo by som o nich povedala teraz, hej, že niekedy sa takto vraciam k tým produktom.
No je to cesta. Ako ty vnímaš dnes presýtenosť najmä sociálnych sietí rôznymi beauty a skincare influencermi?
V rámci možnosti ja s nimi nemám absolútne žiaden problém. Ja si žijem ináč akože v takej bublinke, hej, svojej. Sem tam akože dám nejaký nový follow, ale ja mám takú svoju bublinku v rámci Instagramu, ktorú sledujem a ktoré mi aj tak všetky príspevky neukazuje, takže a hlavne človek nemá šancu preskrolovať proste všetky príspevky. Čo by som povedala, že je taký môj vnem je, že nejakým spôsobom sa niekedy neodlišujú tie blogy, vlastne jeden od druhého. Častokrát je to stále aj o tých istých produktoch, častokrát je to vlastne veľmi, sú to veľmi podobné recenzie. Niekedy tam chýbajú také základné fakty o tej kozmetike, ale to sú také malé chybičky, ktoré sa veľmi rýchlo dajú napraviť, ale vo všeobecnosti nemám s nimi problém, pokiaľ proste nešíria Hlúposti. Takže myslím si, že na každom z nás, aby sme si vybrali, koho chceme sledovať a čo chceme vnímať aj v rámci tých sociálnych sietí. Ja som s tým absolútne OK, že proste ma ľudia prestanú sledovať. A minule som sa veľmi akože pobavila, lebo všetci mi posledného pol roka píšu, že ako dobre vyzerám a ako žiarím a aké mám pekné vlasy a neviem čo. A jedna mi napísala na minule, že no konečne vás vidím sa aj usmievať, že vy ste taká nešťastná posledného pol roka, že som sa prestala sledovať a ja, že to je zaujímavé. A na mňa som mi tady nahrala do správy, hovorím, mi je zaujímavé naozaj sledovať, že ako to proste každý inak vníma.
Hej.
Aj mňa, aj ostatných ľudí. A realita sociálnych sietí je častokrát veľmi skreslená, takže na to treba dbať a vyberať si toho, kto nás zaujíma, kto nás nejakým spôsobom možno inšpiruje, komu možno veríme, takýmto spôsobom selektovať aj vlastne nielen beauty blogerov, ale myslím si, že všetkých blogerov.
Vôbec selektovať ľudí, ktorí ti nerobia dobre, hej, aj psychicky. A ako vnímaš beauty influencerov alebo nejaké skincare blogerky, ktoré nemajú nejaký background toho vzdelania? Však dobre, nie je úplne nutné, pokiaľ testuješ kozmetiku, mať nejaké vzdelanie. Samozrejme sa dá dneska fakt samo dovzdelať, je veľmi veľa zdrojov. Ale všimla som si, že niektorí z nich dokonca ponúkajú platené konzultácie skincare. Že to mi príde už celkom cez hranu, keď ten človek naozaj na to nemá nejaké vzdelanie alebo tomu naozaj nerozumie do hĺbky.
Veľakrát sa stretávam s tým, že môžem ti povedať takto. Ja som s veľa beauty blogermi začínala takým spôsobom, že sme sa chytili. Respektíve nechytili, ale nejakou výmenou názorov, hej. Väčšinou ja komunikujem priamo. Ja som extrém priamy človek, to znamená, ja ak mám s niečím alebo s niekým problém, ja si to s ním odkomunikujem, ale nie takým spôsobom, že by som mu proste nadávala alebo čokoľvek, ale konštruktívna debata, poďme sa o tom porozprávať. Toto sú moje vlastne pripomienky k tomu, čo možno tvrdíš, čo hovoríš a poďme sa o tom konštruktívne porozprávať, hej. A samozrejme na tej druhej strane, ako to pojme, ako to navníma, ale z veľa napríklad so Soničkou som takto začínala, aj s Veronikou, čo je moja veľmi dobrá kamarátka teraz, že naozaj z veľa som takto začínala a nakoniec sa proste z toho vyvinulo to kamarátstvo a ja si myslím, že je to úplne normálne si s niekým proste povymieniať názory, najmä ak sa líšia na určité témy. A čo sa týka tých bezplatných konzultácií,
práve že
platených. Áno, pardon, platených. Bezplatné robím ja.
To robíme, bohužiaľ, takto všetci.
Áno. Respektíve, no, bezplatné, tak ja sa snažím vždy v správach poradiť, ak mám na to priestor. Ja na to nemám priestor väčšinou, hej? Ale keď ma niekto vychýta zrovna, že sedím na gauči a pozerám do toho Instagramu a mám čas odpísať, tak áno, tak samozrejme zareagujem. V každom prípade nechcem nikoho nejakým spôsobom súdiť, ani ho nechcem hodnotiť, ani nechcem hovoriť, že je to cez čiaru. Úprimne sa nad tým vôbec nezamýšľam, akože vôbec.
Mm-hmm.
Proste nie sú to veci, ktoré nejakým spôsobom by som potrebovala v sebe nejako riešiť, alebo potrebovala by som nejako riešiť, či už verejne. Čo mi skôr vadí, sú konzultácie, respektíve akékoľvek rady, keď proste človek očividne, aj napriek tomu, že nemá dostatočné vzdelanie, tak šíri mýty a blúdy doslova. Tak vtedy áno, vtedy samozrejme mám tlak 200 na 300, ale V prípade, že proste naozaj ten človek otestoval veľa produktov, rozumie sa tomu, dáva to aj najavo, že väčšinou aj keď ho sledujem, že nemá problém s tým, že častokrát radí a ja si sledujem tie odpovede na otázky alebo si čítam tie odpovede na otázky, tak áno, je to presne to, čo proste je všeobecne dáva zaužívané, to dáva to hlavu a petu, ja s tým absolútne nemám žiadny problém.
Jasné. Idem teraz trochu z pohľadu tých ľudí laikov sa ťa pýtať.
Uh-huh.
Ako sa teda má človek vyznať v spleti toľkých odporúčaní a toľkej kozmetiky, ktoré každý deň sa na nás chrlia, nielen z televízie, ale aj zo sociálnych sietí?
Treba selektovať. To je jedna vec. Treba selektovať. Ja si myslím, že by každý z nás mal dokonale poznať svoju pleť. Ja si svoju pleť poznám dokonale a to aj súvisí priamo s tým testovaním tej kozmetiky. Ja viem, čo si na ňu môžem dať. Ja viem, čo môžem testovať, aj napriek tomu, že mám 1000 alergií, ja viem, čo môžem si dať na pleť a tým pádom nereagujem na tú kozmetiku. Môžem testovať, môžem skúšať, môžem to točiť, ale na druhej strane ja som konzistentná. Ak niečo testujem, tak konzistentne, nie také, že teraz jeden deň toto, druhý deň tamto, tretí deň ono. Čiže je dôležité si proste nájsť ten svoj typ a stav pleti. Odporúčam každému, kto nevie a nevie si s tým rady, aby si zašiel na profesionálnu diagnostiku prístrojovú. Áno, je to investícia, 30-50 eur, neviem kto koľko za to pýta, ale je to investícia do seba a do toho, že presne ten človek bude vedieť, aký má typ, aký má stav pleti a bude si vedieť vyberať produkty a bude to vedieť selektovať. A hlavne bude vedieť vlastne ušetriť aj peniaze potom na tom testovaní a skúšaní tej kozmetiky, lebo toto si kúpim, to sa mi páči, toto si kúpim, to sa mi páči. Častokrát mi niekto napíše na môj najobľúbenejší produkt, že jemu nesadol. Ale však to je úplne v pohode, že mu nesadol. Čak akože ja mám takú pleť, on má onakú makovú pleť a že nechápe ten hype okolo toho. 70% ľuďom ten produkt vyhovuje a je 30%, ktorým proste vyhovovať nebude. Každý máme nielenže inú pleť, ale aj iné nároky a iné očakávania.
Presne tak.
Takže je dôležité selektovať na sociálnych sieťach a je dôležité si vyberať podľa svojho typu, podľa svojho stavu pleti a podľa toho, v akej je pleť momentálne kondícii, lebo to je veľmi dôležité, lebo v každom tom ročnom období je tá pleť v nejakej inej kondícii, zrazu proste nás môže niečím prekvapiť, ale je dôležité vedieť, ako na to máme my zareagovať.
A keby si mala poradiť ľuďom, kým sa dostanú na nejakú profi diagnostiku, že a ako, aký majú typ pleti, vedeli by to zhodnotiť možno aj doma?
Akože vedeli by to zhodnotiť aj doma, ale častokrát sa stretávam s tým, že suchá pleť sa zamieňa s dehydrovanou. To je najčastejšie. Keď mi napíše masná, napíše mi, že mám suchú pleť z akné, tak to je pre mňa oxymoron. Áno, sú takí ľudia, ale je ich naozaj veľmi málo. Že suchá pleť z akné je naozaj oxymoron. Nerátam akné, že sa mi vyhodia 3 pupaky počas mesiaca, lebo to je bežné, to je normálne, najmä pri ženách, pretože ten cyklus sa mení, ale myslím také ako, že heavy akné, tak ako naozaj je to oxymoron. A v tomto prípade je najlepšie si vlastne vyčistiť pleť a nechať si ju tak aspoň 30 minút. Samozrejme, ak má niekto suchú pleť, tak nebude svoju pleť trápiť 30 minút, keď po 5 minútach má pocit, že mu zlieza pokožka tváre dole. A ja, presne tak aj ja. Takže keď má človek suchú pleť, tak samozrejme stačí kratší čas, ale po 30 minútach sa pozrieť do zrkadla a zhodnotiť svoj stav, či mám mastné, rozšírené pory na čele, na nose alebo všade, či mám suchú pleť, či mám normálnu, aké sú tie pory, lebo vlastne ten typ pleti je daný tým, že koľko mazu naša pokožka produkuje. Čiže suchá pleť málo. Masná pleť extrémne veľa a niečo medzi tým je vždy normálna alebo zmiešaná pleť a samozrejme začervenanie je ešte veľmi dôležité, pretože citlivá pleť už sa teraz v niektorých publikáciách radí medzi typ pleti a nie medzi stav.
Podľa čoho si teda potom majú ľudia vybrať kozmetiku? Podľa typu pleti a aktuálneho stavu? Alebo čo by si doporučila niekomu, kto sa do toho absolútne nevyzná? Zistí teda napríklad, že má suchú pleť a chce nejakú skincare si zostaviť. Tak kde začať?
Začíname tromi základnými krokmi a tým je čistenie, hydratácia a ochrana. Čistenie a hydratácia sú základné kroky každej rutiny večernej a čistenie, hydratácia, ochrana rannej, aby som bola exaktná, lebo už som sa stretla s tým, že niektorí SPF-kové produkty používajú na noc večer, zbytočne. Čiže čistenie, hydratácia večer, čistenie, hydratácia plus ochrana ráno. Čo si predstavíme pod pojmom čistenie? odličenie, čistenie, tonizácia, toto sú tri najzákladnejšie kroky. Či už niekto sa iba čistí, alebo iba odličuje, alebo čím sa odličuje, to je naozaj na ňom, čo mu vyhovuje. Samozrejme, aby to vyhovovalo aj tej pleti. V každom prípade je dôležité si vybrať podľa typu pleti túto vec. Samozrejme, ak mám suchú pleť, tak si nebudem vyberať čistič s kyselinou salicylovou a s aktívami, pretože viem, že mi to neurobí dobre. Čiže toto je prvá vec. Hydratácia, tak tam sú pokryté vlastne všetky kroky, ako je sérum, ampulky, masky, krémy a tak ďalej. Ale čo by som tu chcela špecificky vypichnúť, je sérum, ktoré si vyberáme podľa stavu pleti. To znamená, aký aktuálny stav pleti. Či nás trápi akné, či nás trápi hyperpigmentácie, upchávanie porov, suchosť nadmerná, tak vtedy radíme ďalšie hydratačné produkty alebo citlivosť, čokoľvek, tak to je stav, tak vtedy tam si vyberáme to sérum podľa toho stavu pleti a prispôsobujeme tomu tú okolitú rutinu a krém si opäť vyberáme podľa typu pleti, pretože ten krém je zväčša formulovaný tak, že on obsahuje ten ideálny pomer tých zložiek, ktoré sú v niektorom prípade navýšené. Napríklad pri suchej pleti sú to navýšené okluzíva, také, čo robia taký ten ochranný filmík a pri niektorých prípadoch sú úplne na minime, to znamená pri prípade zmiešanej a masnej pleti sa stretneme s tým, že tam okluzíva skoro vôbec nie sú, pretože nerobia dobrotu takej pleti.
Ako jednotlivé produkty správne nakombinovať, aby spolu dobre hrali? Aby mi nežmolkovali po sebe, aby mi to dobre hralo s make-upom, mala by si nejaké tipy v tomto?
To je niekedy častokrát o hop alebo trop, respektíve každý si to musí odskúšať sám na sebe. Je to veľmi dôležité. Napríklad ja testujem SPF-ka. Ja keď testujem SPF-ka, tak tam sa to dá najlepšie vysvetliť. SPF-ka, každé sa správa trošku inak. Niektoré mi zažmolkuje, niektoré mi nezažmolkuje. Ja dávam pod to väčšinou rovnakú rutinu. Najmä teraz v lete nedávam krém. V zime pod to dávam aj normálne krém, aby som si ho testovala, že či jednoducho naozaj znesú pod to ešte takú klasickú rutinu. Čiže testujem, vynechávam, nahrádzam, aby som zistila, že vlastne čo mne osobne tej mojej pleti vyhovuje. Lebo to, že ja ráno používam toner, sérum, krém a ešte aj SPF-ko, vyhovuje mne. Ale viem, že sú ľudia, ktorým bude vyhovovať iba toner a iba to SPF-ko. A je to proste na každom tom človeku, aby si to odskúšal a vyhodnotil sám na sebe. Častokrát to znamená testovanie produktov. Je tomu tak. Bohužiaľ sa tomu nevyhneme, avšak už teraz veľa, naozaj extrémne veľa značiek ponúka mini balenia, ponúka testery, ponúka vzorky, ponúka rôzne veci, netreba sa bať si ísť do lekárne vypýtať vzorky. Na DM-ke sa začali objavovať testery skincare, neviem, či si si všimla, že si to človek vie odskúšať na niektorých, hej, akože už som to zachytila. Čiže tam si vie odskúšať už tiež kozmetiku, rovnako tak v parfumeriách sú vždy testery, všade už sa skoro dajú vybrať testery, rôzne e-shopy pribalujú k objednávkam testery. Ak nepribalujú, pokojne sa skúste spýtať v poznámke, že či náhodou proste nemajú vzorku tohto, či by vám ju nevedeli pribaliť. Takže naozaj už teraz vo veľkej miere nie je to iba o kupovaní si tých plných produktov.
Ako dlho človek musí testovať tú kozmetiku, aby zistil, či mu sedí alebo nesedí?
Ja osobne to mám minimálne 4 týždne. Minimálne 4 týždne a každú kozmetiku takto testujem, že 4 týždne, pretože potrebujem zistiť, ako sa ten daný produkt správa v čase a hlavne v ženskom cykle. Pretože nemusí človek samozrejme začať testovať nový produkt hneď prvým dňom menštruácie, hej, to nehovorím, ale je dôležité proste si vychytať vlastne všetky tie fázy toho cyklu a ako sa lebo tá pleť sa mení v tých fázach toho cyklu a že ako sa ten produkt správa, že či mi naozaj sedí v každej tej fáze toho cyklu, že ho viem používať kontinuálne a stále. Je dôležité povedať, že nie je dobré byť nekonzistentný. To znamená skákať hore-dole, 2 dní toto, 3 dní toto, lebo mi to nepomáha a nečakať výsledky okamžite. Neexistuje, že by človek videl výsledky okamžite. To sa nedá, to nie je botox instantne, hej, ale aj na ten botox čakáš 5 až 7 dní, ano. Hej, že rozumieš, že jednoducho naozaj nečakať instantné výsledky, treba tomu dať čas, častokrát až potom, čo sa tá koža dá do poriadku, čo trvá, tak až potom je tam vidieť to jasné a očividné zlepšenie.
Tu si mi nahrala na moju ďalšiu otázku. Veľa ľudí si myslí, že efekt nejakej tej kozmetiky u všetkých to uvidí za rovnako dlhú dobu. Vedela by si možno zhrnúť podľa možno nejakých aktívnych alebo rôznych látok v kozmetike, za akú dlhú dobu uvidíme efekt tej danej kozmetiky?
Čo sa týka efektu, tak vlastne hydratačné by mali byť vidieť ASAP, to znamená, naša pleť sa cíti komfortne, je hydratovaná, je na dotyk hebká, nie je drsná, suchá, tak vtedy je pre nás signálom, že tie hydratačné zložky fungujú a robia to, čo majú, pretože našu pleť udržiavajú v komforte, v tom stave. No a potom tu máme také retinoidy, s ktorými je to beh na dlhú trať, ešte tu máme aj peptidy, s ktorými je to úplne, že tam o 5 rokov si možno povieme, že a niečo tu vidím, áno, lebo to sú proste zložky, ktoré fungujú na dlhodobej báze. A to sa tu ani nebavíme ešte o SPF-ku, hej, ktorý nám ukáže za 20 rokov, ako my sme sa starali o tú pleť. Alebo o 30, hej, že či budeme zosušení a s pigmentáciami a s hyperpigmentáciami všade, akože teraz hovorím iba tú estetickosť, hej, nie tu to zdravotné hľadisko, alebo že či proste naozaj to bude, tá pokožka sa nám poďakuje. A potom máme tu napríklad kyselinu salicylovú, tam by mali byť výsledky vidieť za 2 až 4 týždne, že tie pory sú prečistené, lebo tak nejakým spôsobom dlho trvá aj obnova tej kože priemerne. Je to rôzne, je to naozaj rôzne. Niacinamid napríklad pri regulácii mazu je to 6 týždňov, pri pigmentáciách je to aj 6 mesiacov. Čiže naozaj je to veľmi rôzne.
Čiže naozaj si to naštudovať a mať reálne očakávania.
Áno, vždy mať reálne
efekt u všetkého. Očakávania. Poďme možno teda dať zo pár tipov na látky v kozmetike podľa rôznych problémov, ktoré ľudia majú. Tak daj také, že 3 top látky na hydratáciu pleti, čo máme hľadať v tých krémoch, sérach.
Za mňa osobne ceramidy, to je top, top, top. Potom sú to humektanty. Humektanty sú zložky, ktoré vlastne na seba nejakým spôsobom viažu vodu, alebo respektíve zadržiavajú vlhkosť v našej pleti. Ja osobne nie som až taký fanda kyseliny hyaluronovej. Ja mám rada starý dobrý glycerín, ako reálne. A potom ešte veľmi dobrá je na hydratáciu urea, ktorá je zároveň keratolytická. Čiže má nejakú exfoliačnú funkciu, avšak nie každý ju dobre toleruje, takže tam je to také, že treba sa nad tým zamyslieť, že či človeku robí dobre alebo nie, pretože ak má človek nejaký vyslovene, že aj suchosť k tomu a otvorené ránky, tak sa môže stať, že bude štípať, alebo že môže zhoršovať trošku nejaké reakcie tej pleti a sa pniť potom, ako si ju vlastne dáš. S tým sa ja stretávam niekedy, keď mám exém v zápalovej fáze, tak urea neprichádza v úvahu, ale keď nemám ten zápal, že proste iba, ako keby sa starám o tú kožu, tak ureu úplne bohato a aj 10, aj 25 to môžem používať.
3 top látky proti pigmentáciám?
Za mňa osobne sú to retinoidy, lebo urýchľujú bunkovú obnovu. Potom je to alfa-arbutín, ale tam pozor, lebo ten je trošičku... ja s ním osobne najväčšie výsledky vidím, alebo najlepšie, ale nie je vhodný pre... Neodporúča sa pre tehotné ženy, lebo je to derivát hydrochinonu. A potom je to pigmentácie, počkaj. Ja mám jednu takúto látku, ktorá je na pigmentácie a SPF-ko.
Som rozmýšľala, čo z nej vypadne.
A SPF-ko.
Hej, presne tak. Proste najlepší protivrázkový, protipigmentám, proste krém 20-ky, či v 50-ky SPF-ko 20.
Presne tak.
3 top látky na rozjasnenie pleti.
A čo sa týka rozjasnenia, tak tam samozrejme nemusíme voliť také hardkorové zložky na pigmentácie, ako sú trebárs retinoidy, alfa-arbutín, ale môžeme siahnuť napríklad po vitamíne C, samozrejme ten veľmi pekne rozjasňuje a potom sú to rôzne aj brighteningové zložky, no vieš, akože ja som úplne niekedy úplne taká trošičku, ako
tak
keby...
Tak kľudne daj celkovo antioxidanty.
A celkovo antioxidanty, no tak vitamín C, on okrem toho, že rozjasňuje aj trošku redukuje tie pigmentácie, mne ale nerobí nič, hej, akože úprimne vitamín C, ja by som mohla čakať 2 roky na to, aby mi zredukoval pigmentáciu a neurobi to, aj to je to, že proste niekomu to samozrejme brutálne zaberá, niekomu proste nie. A vitamín E je vynikajúcim antioxidantom, ktorý sa veľmi pekne páruje aj práve s vitamínom C a ešte aj s kyselinou ferulovou. Resveratrol mám veľmi rada. A ešte vitamín E. Nie vitamín E, zelený čaj. Ten už som povedala, vitamín E. Zelený čaj je vynikajúci, to je môj najobľúbenejší antioxidant.
A 3 látky na aknoznú pleť?
Tam by som išla do retinoidov, do kyseliny salicylovej samozrejme a samozrejme aj do nejakých aha kyselín, ale nemusí to byť zrovna ten najsilnejší peeling, ktorý je na voľnom trhu. A potom...
Vieme, ktorý.
Áno, áno. A potom vlastne retinoidy sa veľmi pekne aj čo sa týka tej hydratácie, lebo my sa na to musíme pozrieť ako na komplex. Aknosť na pleť, ako náhle ju začneme riešiť retinoidmi a kyselinami, tak jej bude chýbať tá hydratácia a bude tam mať ten sklon k tej dehydratácii obrovský, tak sú to aj tie peptidy, lebo oni sa skvele párujú s tými retinoidmi, zároveň aj predchádzajú tomu starnutiu a zároveň nás hydratujú. Čiže toto sú také tri moje top zložky.
A tie by si asi odporúčila aj ako anti-age a protivrázkové.
Presne tak, ale nesiahala by som po kyselini salicylovej, ale práve po AHA a pH a kyselinách. Najlepšia a najosvedčenejšia je kyselina glykolová. Ale starnúca pleť bude veľmi pekne benefitovať aj z tých rozjasňujúcich zložiek, pretože je známe, že teda tam už tie pigmentácie sú vždy, by som povedala.
Aké najčastejšie chyby ľudia robia pri kúpe kozmetiky? Čo tak vidíš?
No, že si kupujú halabala tú kozmetiku, bars, čo si kúpia, lebo proste nikto to odporúčal, ale nezamýšľajú sa reálne nad tým, že či to bude pre nich vhodné, alebo že či reálne ho majú kam zaradiť. Hej? Potom, ako najčastejšie, s čím som sa, teraz už sa s tým až tak nestretávam, ale najčastejším problémom, s ktorým som sa stretávala predtým a ktorý teraz sa presunul iba na TikTok, to neznamená, že nie je, ja ho akurát nevidím, lebo tam nie som, a sa presunul na TikTok, je mixovanie ser The Ordinary.
Mixovanie.
Mixovanie a nákupy impulzívne, pretože to niekto odporúča. Veľakrát sa mi stalo to, že mi ľudia posielali svoje košiky a teraz si zistila, že ona si kúpila 4 sera. Z toho kyselinu mliečnu, kyselinu glykolovú, ďalší nejaký komplex s kyselinami a k tomu si zobrala teda niacinamid so zinkom. A ja, že na čo vám sú tieto tri produkty? Stačil vám jeden z týchto všetkých troch, že ja vám neviem, čo s tým, dajte kamoške.
No jasné.
Lebo toto sú tie impulzívne nákupy bez nejakého rozmyslu.
Áno, ľudia v podstate aj bohužiaľ často na základe nejakého toho influencer marketingu robia nesprávne nákupné rozhodnutia a neuvedomia si presne, ako sme hovorili predtým, že treba tú kozmetiku nakupovať s rozumom podľa stavu a typu mojej pleti a podľa toho, čo moja pleť potrebuje. Aké najčastejšie chyby robia pri používaní kozmetiky ľudia potom? Keď už teda možno aj si niečo zadovážia a aj možno to je správne, ale čo robia zle potom, keď už to majú doma?
Tam je tých chyb viacej, boli by sme tu do rána, keby ich tu možno mám menovať alebo si na nich spomenúť. Najčastejšie, čo ale však vidím, je, že napríklad sa neoplachuje micelárka a nedočistuje sa pleť, toto je najčastejšia chyba. A väčšinou na ňu prídeme vtedy, keď mi ten človek napíše, každé SPF mi upcháva pory. A keď už niekto píše, že všetko ma upcháva, ja mám otrasnú pleť, všetko ma upchá proste a tak ďalej, tak ideme na začiatok, na ten základ, ktorý je nastavený zle. A ten základ je potrebné mať nastavený dobre. To čistenie, tú ochranu a tú hydratáciu, čiže je to čistič, krém a SPF-ko, treba mať nastavené dobre. A keď toto spolu funguje, tak potom si tam človek môže pridať aj 10 krokov, ale vie, že sa vždy môže vrátiť k tomuto základu, keď proste sa hocičo pokazí. A najčastejšie je to teda chyby v čistení, nepoužívanie SPF-ka, respektíve dávanie si málo SPF-ka. Čiže reálne tie výsledky nevidíme, pretože my aj keď riešime napríklad nejaké pigmentácie alebo riešime, že sa nám upchávajú tie pory, alebo aj upchávanie porov má za následok, alebo rozšírené, že máme extrémne rozšírené pory, aj to má za následok UV žiarenie z časti, samozrejme nemôžeme očakávať, že sa to bude zlepšovať, keď si nedávame treba dostatočnú vrstvu toho SPF-ka, že to všetko so všetkým súvisí a kým človek vlastne nenájde také tie svoje vodítka sám pre seba, tak sa môže stať, že naozaj tam bude aj veľa chýb, aj veľakrát budú tie produkty neúčinné.
Aký je rozdiel medzi lekárenskou a klasickou drogerkovou kozmetikou?
Veľakrát je to o tom, že tam je viacero tých rozdielov. Lekárenská kozmetika, respektíve tie laboratória, ktoré vyvíjajú lekárenskú kozmetiku, častokrát robia extrémne veľa klinických štúdií na svoje produkty a rovnako tak testujú tie produkty na veľkom percente ľudí a venujú mu roky výskumu. Takto to funguje. Takto funguje La Roche, takto funguje CeraVe, takto funguje Aven. To sú proste značky, ktoré sú etablované a Bioderma takisto na tomto slovenskom trhu. A čo sa týka drogerkovej kozmetiky, tak tá za sebou samozrejme nemá takéto lebo to by z nej urobil práve tú lekárenskú kozmetiku. Rozdiel medzi nimi je stále to, že je to kozmetika, čiže žiadny, hej, nebavíme sa tu o liečivách, lebo na Slovensku neexistuje niečo také ako v Amerike, že over the counter sa to volá, čiže ako keby niečo medzi kozmetikou a teda liečivom. Veľakrát to nazývajú kozmeceutika tu na Slovensku. Kozmeceutikum je ináč, by the way, biologicky aktívna látka, čiže takzvané BAL, čiže takzvané napríklad aj vitamín C je kozmeceutikum. Na to netreba proste špecifický názov kozmetiky, že my sme kozmeceutika, my sme niečo viac ako kozmetika. Nie sú. Také neexistuje. Hej? Čiže kozmetika v drogerkách väčšinou býva aj priparfumovaná. Na to treba dávať pozor, lebo tie lekárenské kozmetiky z 90% priparfumované nie sú, pretože tí ľudia, ktorí ich vyhľadávajú, majú kožné problémy, aj si ich kúpujú, pretože majú nejaké kožné problémy a tým pádom proste nedávajú tam parfum ani žiadne iné esenciálne oleje a zložky, ktoré by nejakým spôsobom mohli spôsobovať podráždenie tej pokožky. Takže toto sú také hlavné rozdiely, ale čo by som povedala, že najväčší rozdiel je samozrejme v tej cene toho produktu. A ja osobne by som chcela povedať jednu vec, že pokiaľ má človek rutínu z drogerky, ktorá mu vyhovuje, ja nevidím dôvod, prečo by ju mal meniť za niečo, čo je drahšie. Len preto, lebo je to super hype, úžasné. Každý by mal vlastne nakupovať kozmetiku s rozumom a nakupovať ju tak, že proste bude v rámci jeho budžetu, bude si ju môcť dovoliť kúpať opakovane, lebo chceme, aby tú kozmetiku používal, to platí aj o SPF-ku, a aby si našiel to, čo mu proste jednoducho vyhovuje. To, čo vyhovuje mne, nemusí vyhovovať tebe, tak to platí vlastne vo všetkom. To, čo vyhovuje kamoške, nemusí vyhovovať im. A nie je to len o tom, že aká je cena toho produktu. A úplne najčastejšie sa stretávam s tým, že strašne veľa ľudí sa mi hovorí, že teda veľa produktov akože recenzujem. Ja recenzujem veľa produktov, lebo je to časť mojej práce. A recenzujem veľa tých produktov preto, aby aj ja som objektívne vedela vyhodnotiť rozdiely medzi nimi, ale ja tie produkty nehodnotím ako, že toto je dobré a toto je zle. Vo všeobecnosti tie produkty, pokiaľ sa nejako zle nesprávajú, na to, že sa mi zle rozotierajú alebo nechávajú biely film alebo niečo, čo mi nejakým spôsobom funkčne vadí, tak ja nemôžem vyhlásiť o produkte, že je zlý, nepoužívajte to, zahoďte to do koša, bla bla bla, pretože to, že to nesedí mne, preto neznamená, že to nebude sedieť niekomu inému, hej? A toto sú iné, že aj tie chyby blogerov, ktoré robia, akože
že subjektívne,
ale toto aj ja som robila. Ako to je presne ten vývoj. Ja som to tiež robila pred tými X rokmi, hej, že subjektívne sú to subjektívne recenzie. Proste ten človek si to nekúpi a pritom a prichádza možno o dobrý produkt, ktorý by jemu vyhovoval. Hej? Takže naozaj každý nech si kúpi tú kozmetiku, ktorú si môže aktuálne dovoliť, ktorú reálne môže používať a nech si hlavne z tých recenzií vyberá. To je aj pointa môjho profilu. Pointa môjho profilu nie je, aby ja som im tlačila, preto nemám ani žiadne affiliate kódy, pretože ja nechcem, aby proste tí ľudia boli nútení k tomu nákupu, že majú nakúpiť. Ak si aj všimne, že mám dlhodobé kódy, to znamená, pre tých ľudí sú dostupné kedykoľvek, jemu sa minie produkt, môže ho použiť, ten kód ušetrí na tom, je to super, ja z neho nič nemám, nepotrebujem, aby som z neho niečo mala, nepotrebujem ho tlačiť do toho nákupu, aby si nakúpil a chcem, aby rozumne nakúpil a aby si vybral. A ja mu dávam vlastne ten výber.
Jasné. Ako spomínaš teraz tie ceny, tak mi možno napadla ešte otázka, čo všetko má vplyv na cenu toho finálneho produktu. Ty si mala veľmi pekný príspevok o tom, tak možno v krátkosti.
Cena produktu, všetko. Akože všetko na to vplýva. Aj to posledné pero, ktoré leží na stole v nejakej kancelárii. Aj to vplýva na cenu produktu. Treba si uvedomiť, že to nie sú iba zložky, to nie je iba obal. To je aj marketing danej značky, tí ľudia, ktorí to vyrábajú. A rovnako tak aj všetky ostatné veci, ako je doprava tých surovín, proste všetko, čo si človek dokáže predstaviť, účtovník, ktorý proste pracuje, všetci, čo pracujú v tej firme. No a hlavne, samozrejme, cena, pokiaľ sa to nachádza niekde na pultoch, tak je to samozrejme aj cena tej danej značky, ktorá teda predáva. A to, že ty si tam ten produkt môžeš postaviť na ten pult.
To bola tiež otázka od jedného sledujúceho, že ako, aký je rozdiel medzi hydratačným krémom za 350 eur a za 5 eur.
Toto už by som skôr povedala, že treba si dať pozor na to, že niektoré značky majú na tom postavený ten marketing, že sú brutál luxusné. to je marketing. To nie je to, že by teraz akože bol medzi nimi nejaký exaktný rozdiel, ale proste naozaj stretneš stále ľudí a to je akože, im to nevyčítam ani, sa nepovyšujem ani nič, ale stretneš proste ľudí, ktorí si nekúpia ten krém za 5 eur, aj keby bol lepší ako ten za 350.
Myslela, že povieš práve, že si nekúpia ten drahý.
Nie,
ale...
nie. No, okay. Sú, ja sa jasné, snažím, aby to každý jasné. pochopil, že prečo na našom trhu máme aj krémy za 350 eur.
Rozumiem.
Ale reálne, je jedno, či ten krém stojí 5 eur, alebo stojí 300 eur, pokiaľ našej pleti vyhovuje, a my si ho môžeme samozrejme dovoliť, tak si ho pre Boha kúpme. A je úplne jedno, či je z drogerky, alebo či stojí 300 eur. Hej? Ale treba si uvedomiť jednu vec, že naozaj nič nie je v dnešnej dobe zadarmo. Vôbec nič. A to, že si nejaká firma alebo nejaká značka môže postaviť produkt na pult drogerie alebo hocikam inám, tak tiež stojí peniaze. A to je možno aj rozdiel medzi niektorými privátnymi značkami a medzi tými značkami, ktoré sú tam proste, aby vy ste si mohli vybrať alebo aby vy ste si mohli vyskúšať tie produkty. To je asi najdôležitejšie.
Poďme teraz na takú žhavú tému a to sú také, že najčastejšie mýty, ktoré počúvaš o kozmetike. Tak daj také, že top niektoré, ktoré ti napadnú a ktoré sa naozaj pravidelne opakujú a pravidelne ich aj my dermatológovia, aj vy beauty influenceri musíte vyvracať.
Najrozšírenejší mýtusom je jeden, ktorý som zrovna včera aj riešila vlastne s niekým a poslala som mu štúdie, je, že minerálne filtre UV žiarenie odrážajú. Toto je azda najrozšírenejší mýtus, ktorý proste tu je s nami stále. A v súvislosti práve s tými SPF-kami je tých mýtov najviac, akože to by sme tu mohli byť do rána, keby sme sa tu bavili o všetkých mýtoch, ktoré tu sú. Pri poslednom akože víkende nám to trošku zase opäť oživilo ten Instagramový priestor kontroverzné vyhlásenie a teda tam bolo dosť mýtov, by som povedala a naozaj s tými SPF-kami sa vieže najviac mýtov. No a potom samozrejme 60% všetkého, čo si dáme na telo, tak nám prechádza cez kožu. Bodaj by to bolo také easy. Akože naozaj, bodaj by to bolo také jednoduché. Lebo to by akože naozaj lekári nemieli což rád, jak sa hovorí, pretože vlastne by sme nepotrebovali botox.
Napríklad,
áno, napríklad, hej. Čiže naozaj naše telo nie je špongia, že všetko nasáva, ale naše telo je ochranná bariéra. A keby to bolo naozaj také jednoduché, že sa nám všetko dostane do tej dermis, kde už sa reálne začíname baviť o tom, že sa nachádzajú nejaké krvné riečištia, tak tu nemáme proste najnovšie biotechnologické inovácie v zložkách kozmetiky, kde sa snažia proste tie aktívne látky upraviť a zakapsulovať tak, aby reálne oni sa vôbec dostali do tej dermis. Lebo naozaj 60% všetkého, čo si dáme na pleca, ani nedostane do dermis. Takto by som asi formulovala tú vetu.
Tak poďme na takú ďalšiu kontroverznú tému a to je svet non-toxic a toxic. Vysvetli, ako to je. Ako to vnímaš ty? A vôbec celý tento fear marketing v podstate.
Chápem. V rámci tohto non-toxic, toxic, neviem akého marketingu, respektíve poďme sa skôr pozrieť na určité skupiny ľudí. Nebudem to riešiť z pohľadu firiem a marketingu, lebo tam je toho strašne veľa. To každá firma si nejakým spôsobom tvrdí alebo stavia hlavne takto. Prírodné značky majú proste, je to dané takto a je to čistý fakt, že prírodné značky majú tendenciu inklinovať k tomu marketingu pomocou strachu. Je to tak, pretože ja som sa ešte nestretla s syntetickou kozmetikou alebo s značkou, ktorá využíva syntetické zlúčeniny, že by hejtoval prírodnú kozmetiku. Ešte som to nevidela, asi to ani nikdy neuvidím, ale za to prírodné značky hejtujú proste tú syntetiku non-stop. Hej, samozrejme máme tu výnimky, máme tu aj odborníkov a výnimky mimochodom akože také dve slovenské značky, ku ktorým ja inklinujem a s ktorými som aj mala spoluprácu, lebo ja mám rada aj tú prírodnú, ale aj tú syntetickú kozmetiku. Tak sú napríklad Kvítok a tu Cosmetics, to vedú tiež dve chemičky, dve Martinky z hodou okolností, čo sú odborníčky, ktoré proste majú značku prírodnej kozmetiky, lebo si to proste nejakým spôsobom vybrali, chcú to tak mať, ale nestávajú ten marketing na tom strachu. nešíria proste jeden blúd za druhým len preto, lebo proste si to prečítali v nejakom článku na Google alebo niečo, hej? Pritom sa to bežne deje aj tu na Slovensku, aj v Čechách, aj vo svete. Čiže toto je, čo sa týka toho marketingu. A čo sa týka teraz toho toxic, non-toxic a tak ďalej. Mne je absolútne jedno, čo kto používa a akým spôsobom to na seba aplikuje alebo na svoje deti. Je to jeho presvedčenie, jeho nejakým spôsobom neviera, nie je to viera, ale proste je to jeho presvedčenie, je to jeho názor a robí to najlepšie, čo v momentálnej chvíli vie, aj keď to nevie nejakým spôsobom vyselektovať. Kým tí ľudia proste neriešia ostatných, je to za mňa OK. Robte si, čo chcete. Ale keď mne sa toto stalo, že mi prišli na profil proste najprv diskutovať o tom, respektíve prišli riešiť to, že ja som odporúčila reaplikačnú hmlu, ktorá obsahovala homosalát. Homosalát je ale bezpečný filter v tej koncentrácii, ktorý máme, je to syntetický filter, avšak prišiel mi tam so mnou niekto vyslovene útočne diskutovať o tom, že jak môžem odporučiť niečo, čo obsahuje homosalát, lebo proste túto štúdie, tamto štúdie, hento štúdie. A ešte sa začali oháňať aj tým, že proste reálne teraz je na pretrase v Európskej únii alebo v Európskej komisii bude zakázaný. Nie je zakázaný. Znížili koncentrácie a nie je zakázaný. Stále, aj keď sa ešte pred 4 rokmi tým oháňali. A normálne sa zniesli, normálne sa to roznieslo po tej non-toxic skupine, zniesli sa ku mne jak taký súpy pod ten príspevok, aby mi prišli všetci proste, to bolo samé tie podtržníky a že non-toxic, samé proste niečo takéto a prišli proste vyslovene útočiť na mňa, lebo ja som si dovolila proste povedať, že áno, toto je veľmi dobrá pena, respektíve sprej na reaplikáciu SPF-kovi a tam už je to niečo, čo ja nehodlám tolerovať. Kým si ten človek s týmto nažíva a používa prírodnú kozmetiku, čistí domácnosť prírodnými zložkami, má to osvedčené, funguje mu to, jasne. Používa mydlové orechy do prania, však nech to robí, ja s tým mám absolútne žiaden problém. Pokiaľ proste ma ten človek nezačne presviečať o tom, že syntetická kozmetika je zlo a že ja som tá, ktorá to nechápe.
Tak poďme možno pre ľudí, ktorí sú z toho zmetení a v podstate ani nevedia ešte nejak, aký je ich vlastný názor a ten názor si formujú. Poďme si povedať rozdiely alebo vlastne, čo tá skupina non-toxic vníma ako non-toxic. Prečo si myslí, že to je lepšie? Čo je vlastne, aký je najväčší rozdiel medzi tou prírodnou a syntetickou kozmetikou? Tak nejak všeobecne, keby si to povedala. V skratke, pre týchto ľudí, ktorí sú možno z toho naozaj tak zmetení, že nevedia teda, čo si myslieť a čo používať.
Ja to poviem tak v skratke, že všetku kozmetiku, ktorú máme na európskom trhu, tak je regulovaná Európskou komisiou a SCCS, čo je Scientific Committee, ktorí predkladajú vlastne bezpečnostné správy a také návrhy pre Európsku komisiu. Na základe toho sa aj zakazujú zložky v kozmetike alebo sa regulujú ich koncentrácie, aby to bolo pre človeka bezpečné. A vždy je to o tom, že aj tie toxikologické testy, ktoré sa v rámci týchto štúdií robia, tak prebiehajú vlastne v extrémnych podmienkách, to znamená krmia napríklad myši tými zložkami, čo ako pokiaľ si človek nedáva svoj opalovák na chleba, tak reálne nikdy nebude vystavený takému obrovskému množstvu tej zložky, ako tie myši, ktoré proste to jedia v tej štúdii. A rovnako tak častokrát sa stretávame s malými vzorkami, s nerelevantnými štúdiami, že sa neberie v potaz ostatok, že vypichuje sa tam iba proste to, čo je zrovna vhodné pre toho daného možno autora. A v každom prípade treba to zobrať tak, že kozmetika nás nechce ani otráviť, pretože tie firmy aj chcú, aby sme si tú kozmetiku stále ďalej kupovali, chcú, aby sme ju nejakým spôsobom používali, vyhovujú všetky vlastne, čo sa týka tých regulácií, musia vyhovovať na európskom trhu práve tým reguliám, ktoré tu máme a Európska komisia ich dostatočne reguluje, sú bezpečné a nie sú toxické. Aj voda je toxická. Keď jej vypijem 10 litrov, tak ma to môže zabiť. Zlyhajú mi obličky a môže ma to zabiť. Ale proste naozaj treba veriť tým odborníkom reálne, lebo to nie je tak, že tu niekto teraz sedí s prstom v nose a vyťuká si do klavesnice, že je niečo toxické.
Čo greenwashing v kozmetike? V minulých dieloch sme sa s Natáliou Pažickou a s Katkou Lafloritou bavili o greenwashingu v odevnom priemysle. Ako greenwashing funguje v kozmetickom priemysle? Napríklad veľká kauza je ohľadne ochrany koralov.
Toto presne som sa bavila a aktuálne, to sú horúce témy, ktoré riešim každý rok vždy pred letom. Ochrana koralov je jeden veľký mýtus, opäť, pretože koraly ako také máš zakázané vyťahovať z mora. Keby si nevedela.
No, nesmieš, sú chránené. Kde ani mušle nesmieš vziať.
Sú chránené. Určite. Takže SPF-ka a vplyv filtrov v opaľovacích prípravkoch sa testujú na tzv. Algae, čo je niečo, čo sa extrémne rýchlo rozmnoží a extrémne rýchlo ti to aj uhynie. Hej, proste to je niečo ako búrina na zahrade. A tieto vlastne oni vytiahnú, strčia ich do takého akvárka, takého veľkého, menšieho akvárka oproti moru, je to ako keby si uronila slzu do mora, tak tam ich narvú a tam vlastne ich vystavujú extrémnej koncentrácii tých filtrov. Ale toto sa reálne nikdy neudeje. Nikdy sa to neudeje. Ani v tých zátokách, kde to ako keby spanikárili na Havaji, kde to proste pozakazovali niektoré tie chemické filtre, neudeje sa to. Nikdy. A sú rôzni biológovia a tí, čo sa venujú diverzite vlastne našej planety, ktorí zasadili vplyv opaľovacích krémov na koraly na 180. miesto v tých všetkých vplyvoch. Okay. Alebo 170. Nie som teraz úplne exaktne presná. Že naozaj je to v prvom rade globálne oteplovanie, fishing vlastne, čo sa deje na mori, čo my nevnímame, lebo tam nie sme, ale sú krajiny, ktoré to proste vnímajú, koľko odpadu a koľko všetkého vlastne čo všetko sa deje a naozaj koraly netrpia našimi opaľovakmi, treba to takto povedať. A ináč paradoxne, sa veľa prírodných značiek odvoláva na to, že je reef safe, čiže chráni koraly, pretože používa minerálne filtre.
To som veľmi chcela, aby si spomenula, tak som rada,
pretože,
že to hovoríš.
Pretože používa minerálne filtre, ale po tej jednej kontroverznej štúdii, ktorá teda vyselektovala veľkú časť chemických filtrov, že sú teda harmful pre koraly, čiže sú škodlivé a ubližujú im a neviem čo všetko, sa samozrejme začali robiť ďalšie štúdie, lebo to tak väčšinou býva, keď sa vydá takáto nejaká kontroverzná štúdia, všetky to začne zaujímať, poďme to riešiť. A už máme štúdie na to, že najväčším alebo najhorší vplyv má oxid zinočnatý, čo je jeden z minerálnych filtrov. Najhorší vplyv na tie koraly. Akože reálne. Tak, keď sa na to takto pozrieme. Takže marketing firmy, ktorá tvrdí, že chránime koraly, pretože používame minerálne filtre, oxid zinočnatý a oxid titaničitý, je blud. Najväčší jeho zrna. A ešte také, že reef safe, keď ti to napíše, že nepoužívajte chemické filtre, lebo proste ničia koraly, používajte minerálne filtre a potom si dohľadaš tie 4 štúdie, alebo 2, alebo 3, alebo koľko ich je, ktoré proste reálne rátali aj ten vplyv a tak ďalej. A najhoršie z toho všetkého vyšiel ten oxid zinočnatý, tak nemáš o čom.
Predsa len v kozmetike možno nejaká látka alebo nejaké látky, ktorým sa ty vyhýbaš, okrem tých, na ktorých máš alergie? Že čo ti vyslovene nesedí alebo jednoducho nechceš?
Nie. Nechcem kyselinu glykolovú na svoj pleti. To je asi jediné. Nie, vyhýbam sa tým zložkám, ktoré z dlhodobého hľadiska som vyhodnotila, že mi robia zle. Nemusím na ne mať alergiu, ale proste reagujem na ne nejakým spôsobom, nerobia mi dobre, nesedia mi na tej pleti, nie som s nimi spokojná, tak samozrejme tým sa vyhýbam, ale nie je to teraz tak, že vyhýbam sa týmto, lebo sú nebezpečné.
A ako sa teda ty staráš o svoju pleť?
Musím ti povedať akože úprimne, že veľa ľudí si myslí, že ja každý deň s úsmevom si robím svoju rannú a večernú rutinu, ale môžem ti povedať, že teda niekedy sú večery, kedy ja sedím na sedačke a veľce zapremáham, aby som sa postavila a išla si urobiť tú rutinu. Končí to tak, že o 12:00 si poviem, no tak ale už teraz musíš. Takže tam prídem do tej kúpeľne a úplne s totálnou nevôľou si proste tú rutinu robím. Ráno, samozrejme, sú rána, kedy, paradoxne sú rána, kedy ja vynechávam rutinu. Ale sú to rána, kedy proste reálne sa ani neprezlečiem z pyžama. Ja mám niekedy také dni, musím mať také dni, také resetujúce sa, hej, že ja sa ani neprezlečiem z pyžama. Ja nikam neidem a moje pleti to spraví dobre. Pokiaľ ma tá pleť nepne, neťahá, nie je suchá, v zime to nerobím, väčšinou v lete toto robím, tak naozaj je to deň, kedy nedávam si ráno rutinu, lebo ju nepotrebujem, lebo nemám ten pocit ani tú potrebu, ale to sa deje málo kedy a je to vyslovene výnimka, ale väčšinou si aj ráno tú rutinu robím.
Ty teda stále testuješ veľa produktov. Podľa čoho si vyberáš spolupráce a aké hodnoty musí mať firma, aby si s ňou išla do tej spolupráce?
Ja a spolupráce. To je veľmi obširná téma, ale čo sa týka spoluprác, tak ja mám na 99,9% stále spolupráce. Sú to značky, za ktorými stojím ja už roky. Vyslovene v niektorých prípadoch sú to aj 4 roky. A sú to, v mnohých prípadoch sú to značky, ktoré ja už som testovala dávno predtým. Keďže sa tej kozmetike naozaj ma zaujíma od malička a reálne od tých 15-16 som už začala zarábať, takže som všetky peniaze flískala na kozmetiku. Takže, naozaj tie spolupráce, ktoré mám, tak si za nimi stojím. Aj tie produkty, ktoré odporúčam. Vyberám si značky na základe nielen teda produktov, ktoré ponúkajú, ale aj na základe toho marketingu. A to vo veľmi veľa prípadoch, najmä ak ma oslovujú značky, ktoré robia práve tento marketing formou strachu, s čím ja absolútne nesúhlasím.
Kde čerpáš momentálne najviac informácií? Mala by si pre ľudí možno tip na nejakú konkrétnu knihu alebo na nejaký web, appku, keby sa niekto naozaj chcel zahlbiť do tej témy skincare a naštudovať si to?
Tých kníh, aj tých iných, zase záleží od toho, že či chceš študovať vyslovene iba starostlivosť o pleť, alebo že či chceš študovať aj vyslovene, že tie zložky, vieš, lebo to sú proste diametrálne odlišné knihy. Ale ja môžem povedať, že študovanie tých zložiek a formulácií a toho, ako sa formuluje kozmetika, všetkých tých procesov vydá na rok štúdia.
Jasne.
Lebo ja to teraz robím. A reálne To je strašne veľa materiálov, ako extrém. A sú také, že pokiaľ nemáš tie základy tej chemie, tak ťa ani nezoberú napríklad na tie štúdia. Mm. A proste nemôžeš to robiť, lebo ty by si ďalší rok strávil iba tým, že si budeš študovať tie základy chemie. Čiže naozaj
tak dajme tomu len tú starostlivosť.
Tak veľmi dobré knihy má aj teda Caroline Hirons, čo je vlastne guru v rámci starostlivosti o pleť. Už sú preložené aj do slovenčiny, preto o nich hovorím. Potom sú tu knihy, ktoré vlastne nie sú preložené do slovenčiny a dajú sa zakúpiť v angličtine. Veľakrát sa ale pri tej starostlivosti o pleť stretneme s tým, že sa tí ľudia rozchádzajú v tých názoroch. Lebo starostlivosť o pleť je o názore tej danej osoby. Veľakrát. Pretože on má názor, že proste vy si máte spraviť toto a toto, lebo jemu to funguje.
Jasné, podľa
individuálneho pocitu. Ja vám toto odporúčam, pretože to takto funguje. Alebo Korejci toto robia dlhodobo, pretože im to takto funguje. Hej, ale to neznamená, že to takto bude fungovať aj nám. Že veľakrát je to o tom, že áno, tie knihy nás môžu veľmi pekne naviesť, môžu nám urobiť taký ako keby otvorený názor, alebo otvoriť nám tú myseľ, ale nemusíme sa podľa nich akože úplne striktne riadiť. Ja som sama vydala DR, ktorý vlastne obsahoval aj také tie základné okienka v rámci teda tých zložiek kozmetiky a toho, čo s čím, kedy, okolkej, ako sa starať o tú pleť a tak ďalej. Ale nepovedala by som, že to funguje úplne pre každého. Alebo že si tam naozaj každý našiel to, čo potreboval.
Ja sa každého hostia na záver pýtam, ako sa stará o svoje zdravie. Ako sa staráš ty?
Ja sa starám o svoje zdravie tak, že teda po tom, čo som celý život nešportovala, lebo som hrala na husle, spievala som, hrala som na gitaru a ja som bola furt dolamaná, takže som mala zakázané športovať, a tak som veľa toho nenašportovala, tak som konečne začala športovať teraz, vlastne, že chodím cvičiť, snažím sa proste nejakým spôsobom robiť niečo pre svoje telo. A rovnako tak samozrejme sú pre mňa esenciálne preventívne prehliadky u lekárov, či už je to všeobecný lekár, dermatológ, gynekológ, ku ktorému sa by the way chystám teraz hneď presne, ako dotočíme tento podcast, lebo presne ma čaká preventívka vlastne, alebo teda zubár, takže toto sú také essential, ktoré naozaj dodržiavam. Veľakrát sa dá odhaliť práve na tých preventívkach toľko vecí, ktorým sa dá predísť, že to si človek naozaj nevie predstaviť. A potom je to o nejakej zdravej strave, životnom štýle, ale vieš, ja aj keď nejem nejakým spôsobom zdravo, lebo proste ja nevždy to stíham si variť a chystať a toto a dám si niečo nezdravé, no tak som si dala, no tak si to nevyčítam proste teraz. Čiže snažím sa to telo brať také, aké je. Stalo to dlhú, alebo to zdravie aj celkovo to telo, stalo ma to dlhú cestu, kým som došla do tohto bodu, ale snažím sa navnímavať všetko v čase a snažím sa proste dopriať tomu telu to, čo potrebuje, a keď ho vystavujem alebo tomu zdraviu, alebo keď ho vystavujem nejakej extrémnej zaťaži, tak potom sa to snažím vyvážiť aj nejakým tým oddychom. Ale ja som jak naspidovaná veverička, zo mňa si nikto nemôže brať príklad, lebo ja som taká od malička a to, že ja stíham 1 500 000 aktivít, tak vždy to má svoju daň, ináč len tak by the way. To je jedna vec, vždy to má svoju daň, ale druhá vec je tá, že jednoducho ja som taká, ja nedokážem sedieť proste a nikdy som to nedokázala. Ja mám proste vrtulu v zadku, takže...
To máme asi podobne. No. Je niečo, čo by si chcela ľuďom odkazať na záver v tejto téme?
Čo sa týka celkovo tejto témy, tak pre mňa stále zostáva dôležité to posolstvo, že nezáleží od toho, že aké produkty používajú, koľko stoja, akým spôsobom sa starajú o tú svoju pleť, pokiaľ im to vyhovuje takýmto spôsobom a pokiaľ naozaj dbajú na tú prevenciu tých zdravotných rizik, čo teda znamená používanie SPF-ka, tam už mi to trošku nejedno, hej? Tak pokiaľ sa starajú o tú pleť, aj o tú pokožku s láskou a dokážu rovnako tak adekvátne nejakým spôsobom vyhodnocovať aj prísun tých informácií, ktoré sa k nám teraz dostávajú z rôznych smerov, tak ja si myslím, že dokážu žiť s kozmetikou v takej vzájomnej symbióze a harmonii a dokážu vlastne byť spokojní s tým, ako koexistujú práve s pokožkou, s pleťou, s make-upom, ako vyzerajú, akým spôsobom sa o tú pleť starajú.
Kde ťa ľudia môžu nájsť?
Mňa tak všade väčšinou. Ale nie. A nie. Niekedy sa cítim až veľmi preexponovaná v rámci aj sociálnych sietí, aj všetkého. A niekedy je to také, že nie. Ale najdu ma na sociálnych sieťach.
A ako
samozrejme
sa tam voláš? Ako sa volá tvoj blog, tvoj Instagram?
BB2TVK, keď napíšu do vyhľadávania, tak tam ma určite nájdu. Ináč je to Be Beauty with Katy. Rovnako tak ma nájdu aj na YouTube, kde vlastne dávam, robila som tam taký skincare 101, také diely, kde fakt vyslovene základy skincare, takže ak by niekto tápal stále, tak kľudne sa tam môže pozrieť, je to tam veľmi pekne zhrnuté za sebou a potom vlastne v mojej práci, veľa z nich ma pozná aj vďaka mojej práci.
Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujem aj ja.
Ďakujem vám za vypočutie dnešnej epizódy. Verím, že bola pre vás prínosom. Ak máte nápady na ďalšie témy a otázky, ktoré by vás zaujímali, môžete mi napísať na mojich sociálnych sieťach Instagram, Facebook a TikTok, kde ma nájdete pod menom Doktorkou z lásky. Ak vám tento podcast dáva zmysel, inšpiruje vás, či vám pomohol, budem rada, ak o ňom poviete svojim blízkym, zazdieľate ho na svojich sociálnych sieťach alebo mi prejavíte podporu komentárom či lajkom tam, kde práve počúvate alebo sledujete. Ak chcete vedieť o každej novej epizóde, nezabudnite kliknúť na odber. Všetky aktuálne informácie nájdete u mňa na webe petramilko.sk.